Vokatra izany afatra izany tsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra ity moa dia napahany raha tsy diso zay mety fitadidiko, fa zaho voatsaroko ny tongany ity afatra ity a, zay ataoko hoe zay ny fandaharan'Andriamanitra dia tena aoka sika tsirairay avy samihaka zay tandrifiny azy ary matoky ny fanahy masina tanteraka ao, fa tsy maintsy izy ihany izy ray mpamelombelona ny fotsika tsirairay avy, mpandesy lahatra, dia izy ane ny asa anatin'ny fiainantsika tsirairay avy a amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny tenin'Andriamanitra zay nitoriko tamin'izay fotoana izay a dia ataoko hoe nisy tapany voalohany dia nisy tapany faharoa, fa teto amin'ity tapany faharoa ity a no tonga teo a teo ampanomanana ny tenin'Andriamanitra, dia ny vokatra zay entiny ny fanahy masina eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Halleluja! Misy zavatra ka lasa labary zay tena kasitrahako an'Andriamanitra mihitsy ny zavatra misy eto amintsika tsirairay avy eto a, fa ho anay zay mitovy ny tenin'Andriamanitra fantatra iary zaho mafantatra an'izany tsirairay avy voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa mbola ho mpamoana ny tsirairay avy amin'indrina ny mpitondra ny teny sy ny papahery sy ny tompona andraikitra maro isan-karazana amin'ny fiteo amina anatina fikambanana akay ampamoahana, satria raha hiteny amin'izany fotoana izany amin'ny fitsarany lanitra hoe raha nomena ny fahafahana hitondra tenin'Andriamanitra fitaritany sy ny fahipahirezana olona, misy efatra ambin'ny folo mianadatsika eto amin'ity toerany ity amin'izao fotoana izao. Dia afaka raha manontany Jesosy hoe ianao zay nitondra ny afatra, afatra inona no napahirezinao ny mpino tao, afatra manahoana, afatra velona ve, afatra manafosafo, afatra miteny manisy? Dia zako hoe raha resaka ataoko amin'ny teny frantsay mihitsy hoe taboly zany, resaka taboly zany ka lasa labavy zany, dia courant ao anatina fotoana anakiray anatina fivoriana hoe misy zavatra za tsy afaka lazaina, satria mampatahotra, misy zavatra tsy afaka lazaina satria sao de mitondra fanafitonana na fahatezerana anatina fonon'olona. Fa za mino ny fanahy masina, fa fanahy masina tsara, ny fanahy masina endry mitondra ny anatiny ny fo hoe Jesosy ho anah zany, tsy fanilihana mihitsy ary tsy mivize na iza na iza, fa ho azany Jesosy anamboarako ny lalako, ho azany itompoko, ho azany ampaherezako ny tenako, ho azany hoana ahitako ny voninahitr'Andriamanitra, mba afaka mba miteny ao rehefa tonga ny fitsarany lahatra hoe Jesosy eo, misy teny ohatran'izao napetraky ny fanahy masina tanatin'ny fonay mpampianampitory napitanay amin'ny anaranao tompo izany afaka izany, dia mba rehefa eo anatsehan'ny tompontsika tsiry avy sa mba mirendre raconte eo anatsehan' Jesosy ahoana ny fampiarana zay eninao tamin'izany afatra izany. Izahay moa afaka miteny hoe tompo, napity izahay mino kosa nefa fa ny fanahy masina no manampy anao any anatinao any hitondranao vokatra tsara eo amin'ny fiainanao. Halleluja! Mariako mihitsy fa vokatra tsara, vokatra ny resaka eto, be da be ny manonona ny anarana zao mifandehana, fa eo amin'ny vokatra ary lasana bavy any diferan mampiavaka atsika tsirairay avy any amin'ny tontolo rehetrarehetra misy any hoe inona ny vokatra tsara entiny ty olona milaza zao mpivavaka ity, inona ny vokatra tsara entiny any anivon'ny fianakaviana, any anivon'ny mpiara-miasa, any anivon' zao mpiarabelona zao hoe eny aminy vezany vokatry ny fanany zany, dia ho hitany mampiavaka anao hoe ehe tena manana an' Jesosy anareo. Halleluja! Manana an' Jesosy anareo a, dia zay ny afantarana fa zanak'Andriamanitrantsika. Halleluja! Ovakitsika ao amin'ny Galatianina. Ao anay manao anao mandray noty dia raisy tsara zay noty fa andraisanao azy, fa misy traduction amin'ny teny gasy, fa misy nalaiko misy baiboly amin'ny teny frantsay koa ty a, raha ohatra misy tsy mazava kely mantsiny izy, misy nuance ny izy amin'ny teny gasy dia misy nuance amin'ny teny frantsay fa ho azavaiko fosiny amin'ny teny gasy dia nikompareko tamin'ny baibolin'i Jesosy mamony zany, fa mifandray tsara le traduction, fa misy hafahafa fomba filazana izy amin'ny teny frantsay. Ao amin'ny Galatianina Galatianina toko fadiny ivakitsika lanomoka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo zany. Galaty 5:16 amin'ny anaran'i Jesosy. Nao makiko an'izao hafatra izao sady makiko an'izao teny izao sady ianao izay mamaky samy andray isika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izao, mandeha anaraky ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Mandeha anaraky ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Andiny fa 7:10, fa ny nofo isaivanga ny filazany azy amin'ny teny frantsay. Ny fanofo manohitra ny fanahy, nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoan'ireo manao izay zavatra tianareo. Mizavatra mifanohitra ao mba tsy azahoana manao izay tiana tao. Andinika lasana ba fa betabe ny olona mieritreritra hoe eny, misy ny famindrapon'Andriamanitra, misy ny grasy, misy ny zao dia zay tiana tao ny atao. Tsia, tena milaza marina dia marina ka lasana bavy, fa tsia, tsy afaka manao zay tianao rehefa ti hivavaka, ti hivavaka, rehefa ti hamaky baiboly dia mijanona atao hoe mandeha ariky nofo. Tsy afaka manao zay tianao atao ianao fa mifanohitra amin'ny fanahy zany zavatra zany, fa tsy maintsy baikony ny fanahy masina ianao mba hahafahanao matanteraka ny sitrapony, fa tsy afaka miaraka amin'ny nofo izy. Andiny ny 8:10, fa atari ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miandiny ny 9:10, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao. Na mitongatony hafatra tony ary lasana bafy, samy mahery, samy matanjaka, raiso amin'ny fanetetena ho voninahitr'Andriamanitra. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao, fijangajangana, falitony, fijejojejona. Any amin'ny tradiction Jesosy izy misy fijejojejona ara-panahy, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adla, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokona. Andiny ny 9:10, fialona, famamona, filalaovan-dratsy. Ary toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahenikio, fa izay manao izany, baiboly no milaza an'ity fa tsy feranay o, mampita fosiny a, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ovakiko amin'ny teny frantsay angamba izy mba ho marimaraka koa raha ohatra misy manaraka atao amin'ny fahitana, atao amin'ny hainao aman-jery ato. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Azonao kokoa amin'izany angamba amin'ny teny frantsay. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Noir sur blanc, mazava be araky ny zany voasoratra izany, fa tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra afaka kovokovo re ao anatin'izany zavatra. detaly na fiainana izany raha lasana bavy fa izany voalazany tenin'Andriamanitra dia izany na zaho eo mpamakinana izany tamina anao nyty fititena nyty fanomanana ty lako hoe jesosy eo inona no antony itenenana n'izany zavatra izany za ve ny finaritra te hiteniteny tsia toroka eto aminao satria manahirany zany amin'ny lafi anakay satria tsisy mahafantatra ny fiaina sy ny fiainanao fa jesosy mahalala azy fa zao kosa nefa raha lasana bava jesosy dia ty zavatra en ordre zavatra madio zavatra marina zavatra mazava eo anatrehan'Andriamanitra satria nahoana za raha lasana bavy tena milaza marina dia marina mitsika tsara iavy raha tsy raha lasana bavy zao fiainana zao a mety misy zavatra mety takona angamba ao anatiny mety ho fifaliana mialatsiana raka ny teotry teo ny vahoaka mitany fenasita izy resaka baolina dia mety ny roa natao daholo ny sai nyvahoaka malagasy mahareo isan-karazany tsisy maratra an'izany sambany manisy ekipa malagasy tafakatra fiainana mandeha mirotoroto miazakazaka mandeha be ny fiainana ary mivampahery taman'olona zay hoe misy zavatra tenina miditra mandeha araky ny fanahy sicura lasana baba mba tsy atateraka ny filaninofo satria mitady anjaka loatra ny filany nofo ka mitady hototitra ao anatin'ny filany nofo ny fanahy mitady hototitra misy zavatra miakselere amin'izao fotoana zao raha lasana bavy ao anatin'ny zavatra tontolo andavanandro ianatsika isan'andro anandro dia azadino raha lasana bavy fa tsika manana an' jesosy azadino fa tsika miandry ny fiavian' jesosy ao anatina sary fotoana zay tsy ampoizina dia ho avy tapoka i jesosy zay tompoitsika mampamatomaty mampitotototo atsika tsy rairay avy io dia ho zany hoe jesosy eo ao anatin'ny ny environnement iainatsika misy fianakaviana tsy hoela koa vo nafantatra any Madagasikara na teto anivotsika ary misy an'izany misy nody mandry misy maty tapoka raha voalazany raha lasy mehoana misy zavatra tena miakselere be da be zavatra maro isan-karazany fa le fiainana mandeha ihany dia hoe zako hoe tompo ahoana amparalelna zany ahoana ny fiainatsika tsirairay avy ara-panahy eoana tsehan'Andriamanitra zay malala ny zavatra rehetra mafantatra ny zavatra dia tsotra raha lasana bavy raha eny amin'ny nivo ny fiainanao misy voalaza ny tenin'Andriamanitra par detail an'io zavatra rehetrarehetra io dia raha te ahita ny fahidy sy ny fanjakan'Andriamanitra sika tsiary avy tena fotoana mety raha lasana bavy amin'izao vanandro ainantsika izao tsisy tompony na ray segonda araky io voalaza ny mpanompony teo ny avoaka ny ampisotsika tsirairay avy tsy misy tompo na ny kely ary fa raha mbola atao hoe anio misy afiavana azo atao amin'Andriamanitra dia miavana ina di aingana raha lasana bavy ndrao tonga tapoka eo amin'ny fiainatsika ao anatina fotoana tsy ampoiziny lasa ohatra ny fiantsoan'Andriamanitra lazana ianao na tonga tapoka jesosy dia raha misy zavatra tokony amboarina ao anatin'ny fiainanao voalazany ro zavatra voalazany tenin'Andriamanitranao dia amboara lasana bavy dia mandeha na araky ny fanahy dia tsy atateraka ny filany nofo a itsika tsirairay avy aleloia hitatsika eo ambany eo moa ny vokatry ny fanahy rehefa avy eo fa tena totra toetra zay fampiarana isan'andro ny vokatra tsara entina manompo an' jesosy eo ho zako hoe tompo tsisy taboa atao amin'i jesosy mamonjy raha lasana bavy aleloia tsisy taboa atoka hoe aneo Madagasikara misy an'izay izy satria nanana mbola vaveriko any satria tsy aroko loatra ny zavatra nataovan'la mpampiasako anahyko hoe ry zareo mpanankarena manana ny fiangona ny mpanankarena fa ny mpanankarena raha ohatra ka misy frazy eo misy voatonony eo ka manelingelina sady miderange ao izy ny vazaha manelingelina hoe fahoana izany nametraka nyolo eo vo misy teny hafahafa voalazany zay mitompo teny eo ka manelingelina mipiny sy ny fiaina ny vie privére dia mialatsiana fa tsy ao tsony iny olo iny amin'ny herinandro fa voan'ny affectation na voaly eo amin'ny tena satria manengelina nofony nofo ty nofo ty rehefa voatenteny dia voatodona manengelina miterange mandreraka dia zako hoe jesosy eo amifanetretena ny toriko zao afatra izao za mise sometre ombanin'ny fanan'andriamanitra dia tompany ny asy ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy alleloia mandeha anaraky ny fanahy lasa labavy mba tsy atateraka ny filany nofo voatanizy rehefa any an-trany ianao dia afaka dinio dinio mano dinio tsara inona amin'ny fiainako jesosy ny mbola amboarina inona amin'ny ny fanompotsampy voalaza ao daholo ny fanaovana ody ratsy ny fandrafina ny fifandirana ny ady lahy be da be ny excès de table izy raha zay ny ary amin'ny teny frantsainy be da be zaky tompo be da be da be ny olona mieritra ty malalaka be ny hiditry ny lanja dia e mety foana zay atao hoe andriamanitra ve tsy amidra fo azafandra lasana bava io ireo ny exigence zay taki tsy zahay no mi exige reo na ny fingonana tsia tsy afaky ny ampozy amin'ny fiainany olona niza n'izy fa ny tenin'andriamanitra rehefa mitena dia mangina jesosy eo hoa zany inona ny azo amboarina jesosy amboarina teny zao eny jesosy eo vonina ny ova dia mitaona anao aho miova miova fa mbola fotoana mapety an'izany amin'izao alleloia fotoana mapety an'izany zao vanandro iainatsika izao tompony hitantsika tsara iavy raha lasana bavy tompony hitantsika tsara iavy fa te hiditry ny lanitrytsika tsara iavy za teo any a teo any a mino koa fa teo any mafy ianao dia ho azy rery ny voninahitra hitahirana mboatra ny fiainatsika tsirairay avy tsy olana mihitsy raha lasana bavy no mipaboka eo anatsehan'andriamanitra za jesosy mbola manana zavatra ohatran'izao a za jesosy mbola misy anio ny fiainako tompo ihina ny ataoko ampio a jesosy eo misy kakany olona ka maro isan-karazany afaka dika rijerena kaparka zany situation zany fa zany afaka hoentinao mahiliana ao amin'i jesosy e jesosy eo misy an'ity zavatra ty tompo tsy vitako tsy resiko ahoana tompony atao an'ity fa idio amin'ny efitrano mangigina jesosy dia resao fa horevilenanao hoe zao atao zao atao fa tendiaraky ny fanavy ianao tena hitarika anao ny fanahin'andriamanitra mba handresenao ty nofo be anao ty alleloia aza manaiky ho baikony nofo be anao fa aoka ianao ho baikony fanahin'andriamanitra dia ahery ianao te handrosy ianao alleloia andiny faharoa ambyroapolo no dirantsika amin'izao alefa tsika telo trois par trois itelotelo a reto karito jesosy sy ny fanahiny any matetika mantsy rehefa misy mitonga nyity tenin'andriamanitra tia dia ho tsy natao vaky zay izy tia fa mande vokatry ny fanahy dia zao 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 fa mba horaisika tsiraitsiraitsiraitsiraitsiray izy androany fa mihinao fa ampitsara fotoana fa tsy ho lava be fa samy andiniky amin'ny fandehan'ny fiainatsika tsiray avytsika mba ho hita hoe ty amintsika hoe tena manana an' jesosy iny olo iny manana an' jesosy iny rahalahy iny alleloia andiny ny faharoa amby roapolo fa ny vokatry ny fanahy alleloia anaky telo voalohany nyvolaza ny tenin'andriamanitra fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana telo aloka voalohany fitiavana fifaliana fiadanana lamour la joie la paix izy amin'ny teny frantsay fitiavana fifaliana fiadanana tsy resaka misy antony mahatony fitiavana mipetraka voalohany indrindra eoamin'nyty tenin'andriamanitra moa tsy misorany soataratana fotsiny amin'izao fa miteny rehetra zay nomeny ny tenin'andriamanitra dia avany tsindromandrin'andriamanitra sa daholo daholo de aazety dia misy anto mato fitiavana ny voalaza voalohany indrindra ho vokatry ny fanahy akakely any amin'ny korintianintsika iapuentsika tsara n'izany hoe ahoanan'izany fitiavana mety ho fantatra ao fa hitondra vokatra tsara eny amin'ny fiainanao eny amin'ny fanomponao an'andriamanitra ny resaka fitiavana fifaliana fiadanana korintianina voalohany korintianina voalohany fa telo ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy ny fitiavana maro sady mora fanahy fanampy anay ary ambany ary rehefa avy eo ny fitiavana tsy miany tsy mirery tsy mieboebo tsy manao zay tsy mamedika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra tsy manao otipo baiboly no tena zany tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maritra ny zavatra rehetra ny fitiavana tsy holevona mandrakizay farany faminaniana dia holevona na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra na ny fahalalana dia hofoana ny fahalalana dia hofoana fa sombotsombony ny fahalalantsika iary sombotsombony ny faminaniantsika fa rehefa tonga ny fanateraka dia tsy hisy sombotsombony intsony fony mbola zaza aho dia nyteny toy ny zaza ny hevitra toy ny zaza ny saina toy ny zaza fa noho ny lefa lehibe aho dia nariko ny fahazazana fa ankehitriny isika mizaho amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina fa rahatr'izay dia mifanatika akehitriny dia mifanatika akehitriny sombotsombo ny fantatro fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izany nahafantarana ahy ary akehitriny dia reto telo reto no mitoetra very sy ain'olona tsara ty kenjery tsara finoana fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe aminy ireo halleloia fitiavana raha lasanabavy malala eto amin'ny fiangonana jesosy mamonjy tonga eto ianao androany a de mba titeny ianao satria te ahita vokatra tsara amin'ity fanompoanan'andriamanitra ity dia tsisy olana karasanabavy ny fifamelahana matetitetika mba tonga ny fo sy ny fanahadio mba tonga ny fiarahana fiaramonina eto anivotsika tsirairay avy mba isy atmosferan'ny fitiavan'ny lanitra ny irotsaka manana ambiamby foana eto amin'ity toerana ity tsisy ny différence tsisy ny manege tsisy ny zavatra mety mampisy tsy fitovikevitra amintsika tsirairay avy raha misy zany dia ho adabotsika tsy anana toerana ato amin'ity toerana ity manomboka androany satria dia hita mitondra vokatra tsara avy amin'andriamanitra iatsirairay avy tsy maintsy mifankatiantsika raha lasanabavy na hoana na hoana alleloia any amin'ny teny anakiray moa izy fa tsy hitako le référence hoe na dia misy amin'ny caractère difficile angamby izay fiteny amin'nyteva zay hoe misy mijasany amintsika tsy lavina zany miaina amina communauté tsika tsirairay avy reto tso ihany moa zany tsika fa de misy tsy miara-miaina mba mandritra ny herinany fa kelikely ihany ny fotoana iainantsika satria misy samanana ny taotra ny tsirairay avy fa zao raha lasanabavy zay nandray famonjena fa amin'i jesosy kristy tompo mitondra fitiavana atmosferana fitiavana entina atao amin'ity fiangonana ity halleloia atmosferana fitiavana fifankatiavana fifamelana fifampijerevana madio sy marina raha lasanabavy ny fampitondrana ato satria ti ahita ny tanan'andriamanitra tsika tsirairay avy halleloia dia voatanisa noir sur blanc tetsy ambony tao amin'ny korintianina toko fatelo ambin'ny folo mandevitra mino ny zavatra rehetrarehetra manantena ny zavatra rehetra tsy manao izay tsy mamenika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra tsy manao otipo de mbola iverenantsika moa zany rehefa ady ambany telo manaraka ry ambany fifaliana de fiadana raha lasanabavy ka zany fifaliana izany la joie raha zay zavatra zay no detaela amintsika tsirairay aveta aloha la lavalava fa aoka raha lasanabavy baiboly milaza mifalia mandrakariva hoy izaho ndray mifalia halleloia teo mpiterana teo na mipetraka tsara mizaka tompo ndraindray misy zavatra araky ny teniko anao teo hoe afaafa ny situation mpiainana misy am'izao vaninandro izao afaafa izao ka lasanabava zao rehefa misy ery ny fanany anatinao any de afahanao miavitra am'izany atao io falo mandrakariva jesosy eo halleloia mety tsy vitanao miteny azy ndraindray fa mavesatra fa teneny fosi za jesosy isafidy ifaly ao aminao halleloia ifaly ao aminao la pe fiadanana ny fiadanana moa misy arabany jiosy izy zay gnazy diso dia manao hoe shalom moa, dia fiadanan' jesosy kristy tompony ho amintsika tsirairay avy. Fiadanana zany raha lasa mabavy, tena olona miada-tsaina, miada-po, tena hoe ao anatina ao ny fanan'andriamanitra, miadana mandrakariva anao. Alleluia! Ilaiko zany raha lasa nabavy, mino fa ilainao koa zany zavatra zany mba hahafahanao mitondra, mitondra tsara ny vokatra eo anatrehan'andriamanitra. Alleluia! Teiadana, teiadana ny anaty koa, ataoko hoe malgré ny problema maro, na dia eo aza ny zavatra maro isan-karazany, fa eo ny fiadanan'i Jesosy irotsaka manana mbiampy fo eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Alleluia! Telo manaraka, la patience, la beauté, la bienveillance. Misy mitovy ny sansany vo zareo mot anaky telo reo, fa miteny gasy a ohatran'izao midikany amin'ny teny malagasy: faharibo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa. Le faharibo amin'ny teny frantsay hoe patience, amin'ny teny gasy anakiray ngamba izy manao hoe faharetana ngamba ny patience, ary amin'ny lafiny anakiraby raha atao tena mopary moa le dika teny, fa le dika teny moa misy sy mifandray. Patience, la bonté, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa. Raha lasa nabavy, raha lasa nabavy malala isa ny olona bienveillance raha amin'ny teny frantsay a, ahoana ny lafo saina kely traduction tena nazahoako anazy, fa nyraiko tamin'ny dictionnaire zany, tena olona mafinaritra ny olona bienveillant raha lasa nabavy. Tena hoe olona mialatsiny amin'ny teny an'ity zavatra ity, fa ndraindray raha lasa nabavy a, ndraindray ny amin'ny tondra anarana pino e pino, ndraindray no tsy de tena manana bienveillance sy bonté loatra, fa ny olona eny am'izao tontolo zao ndraindray ay efa diko izy efa malina ohatraohatra zany. Misy sera voavy misy olona anakiray zay mihitsy nyfanena taminay, dia olona tena tsy pino a, tsy pino, fa nyteneny tena sera voavy mihitsy, enao zany, enao zany, jesosy tsisany tsy ampy eo amin'ny fiainanao, dia mitehitaona ny fanahinao fosiny am'izao fotoana zao. Raha lasa nababy alaivo tsaratsaina hoe ny olona eny am'izao tontolo zao ndraindray ohatra mba tsara fanahy izy, na dia tsy miteny ny anaran'i Jesosy ary, na dia tsy miteny hoe tahiny tompo ary izy zare, mba misy zavatra kely afaka raisinao aminy, kanefa maika va zasy ianao zay malala fahazavana famonjena. Azafady raha lasa nabavy, tokony hita eo amin'ny fiainantsika manjakariva zany olona manana bonté, mpamindra fo, bienveillance, be famondrapo. Dia tena teo le olona tamin'ny tenen'ny sera vangy za teo nanasika mihitsy hoe tena Jesosy sisany tsy ampy am'le olona. Eny raha lasa nabavy, raha ianao manompo an'i Jesosy sika tsirairay avy, raha hitanao fa mbola tseny ampiriteny amin'ny fiainanao zany hoe mpamindra fo, mama famoram-panahy, fanaovan-tsoa eny amin'ny fiainanao, dia io zany hoe raha lasa nabavy ivavaka mantsy tsika rehefa avy eo, dia samy mba hitany izy eo anatrehan'i Jesosy hoe tompo ananako ve zany zavatra zany amin'ity fanompokanao zay za zay mokomoky teo any an-dany, mba mpamindra fo olona ve za, mba miantsa olona ve za, mba raha misy olona manana dans le besoin tsinjiny zavatra maro isan-karazany ve, eny tompo araka zay ka misy a, dia mandeha anaraky ny fanahy mariako sara araka zay ka misy afaka atao. Dio zako hoe Jesosy eo tena fianarana raha lasa nabavy ny fanomponan'Andriamanitra. Alleluia! Mianatra isan'andro san'andro san'andro san'andro, mianatra isan'andro san'andro san'andro. Zao hoe Jesosy eo marina mavesatra zany zavatra any tompo, ahoana isan'andro san'andro any, dia tsy maintsy ho bonté, tsy maintsy ho bien, manam-paharetana ao aminao mandrakariva. Dia hoy zako hoe raha lasa nabavy raha ny herin'ny tenanao rery, dia tsy havitany zany ianao, fa mangatahany fanan'Andriamanitra de ho vitanao zany zavatra zany. Alleluia! Ho vitanao zany satria Jesosy zay velona ao anatinao no hitondrany zany fampiarana eo amin'ny tontolo mandidina, satria teny ilainy zany raha lasa nabavy. Alleluia! Telo manaraka, ao anatin'ny teny teny frantsay amin'ny teny gasy no misy ny fahamarinana. Fahary amin'ny teny frantsay zao la bienveillance de avion la foi la douceur, zany hoe misy moatsy ampina tamin'ny traduction an' Jesosy mosy koa raha tsy ampy an'le fahamarinana, tsy haiko mosa misy mana traduction an' Jesosy mamotsy fa ny compariko de zako hoe tena raha lasa nabavy la foi la douceur la maîtrise de soi anaky telo manaraka amin'ny teny gasy izy hoe fahalemem-panahy fahononam-po fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po. De amin'ny teny frantsay izy hoe la foi la douceur la maîtrise de soi. Riavana malala airesaka an'ity fahononam-potira douceur ny filaza azy amin'ny teny frantsay. Tena misy olona dora lasa nabavy eto amin'izao fiainana zao fa tena raha Jesosy no arahantsika tsirairay avy. Jesosy raha lasa nabavy misy fotoana izy tsika moa aoka naka ny kristy anareo de zay toetran' Jesosy zany tsy maintsy ho arahantsika, zay toetran' Jesosy de anahaka azy tsika mandrakariva. Be fiantrana Jesosy raha lasa nabavy, tena be fitiavana Jesosy. De ho zaka hoe tompo malalo zao zany ny condition ilainao tsy maintsy ho ampiarina ny fahalemem-panahy ny maîtrise de soi izy ao amin'ny teny frantsay. Aza taitaitra raha lasa nabavy raha misy Jesosy izao ho raisiny maro isan-karazana izao maîtrisena ny tenanao. Tsy misy le maîtrise de soi amin'ny teny gasy fa amin'ny maîtrise de soi izy amin'ny teny frantsay hoe na ininona zavatra mitranga enao de tena tono manjakarivo, na inona zavatra mitranga de anao tsy taitaitra, mety mistresy ny anazao tonto zao fa anao tsy mistresy fa kalma tsara mandrakarivo. Mety mitotototo mivazavaza ny amizao tontolo zao fa ianao kosa tono manjakarivo. Zaka tompo tiako be tiako ananana fony zany de taotao mety efa ampy misy an'izany ve fiainanao samy mbola tsy misy androany za Jesosy te ho lehilahy feno maîtrise de soi raha zay ny amin'ny teny frantsay. De ho zaka tompo mila an'izany a Jesosy ao, mila an'izany ianao ndraindraintsika tsy rehavy mety rehefa misy mampisenerve zay aiza mama vo rehefa misy crise de nerf ve anao eo amin'ny fiainanao vo maîtrise anao tsara ve zao de ndraindray mety misy olona asa rehefa teza miteniteny foana ny voalaza ny apetsaky ny aopo no tenena ny vava asa rehefa misy mamp inona ny mahazo anao rehefa misy zavatra mety mampatezitra na ohatra an'izany raha lasa nabavy fahononam-po tompo miandrianao a Jesosy io. Alleluia, miandrianao a Jesosy io. Inona misy fanapa-kevitra ho raisina ve? Aza taitaitra, aza mikorapaka aza fa anontanio loha Jesosy sy ny farany hoe tompo sitraka ao ve zao zavatra ao, tompo ohatsy ny tezitra Jesosy fa avereno aingana ny fahadiovam-po, tompo ohatsy ny misy zavatra manafotoana raha lasa nabavy amin'izao fiainana zao maro isan-karazany fa zaho avereny tompony fahononam-po, averenin'ny fahamoram-panahy, ampidirana. Mety tsy azonao ndray mandeha reo zavatra reo fa mianatra anreo isan'andro tsika tsirairay aby mandra-piverin' Jesosy any amin'ny raha ho an'andra ilaintsika mandrakariva ireo vokatry ny fanahy io. Alleluia. De ho zaka hoe tompo mianatra marina ny mankany an-danitra fa tena tsisy hoe lalana tonga de tena mikotahana fa mianatra ary plus meratsy me akaiky ny fiverenan' Jesosy de metery fa tsy maninona fa raha zany retraretra zany no sakrify fisy ilay eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ataovy ampitiavana raha lasa nabavy fa mombanao ny fanahan'Andriamanitra. Alleluia, mombanao Jesosy. Andininy fahefatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha very ny fanahy isika dia aoka andeha araky ny fanahy. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ty passion ty a ty faniriny ty tena be da be passion am'izao fotaona zao raha lasa nabavy zay fetsy sady ratsy ny devoly fa
tandremo fotsiny galasa na bavy io passion io tena mitady io mitady io mitady io mitady io mandady ny tampo amin'izao fotoana zao io passion io mitady anapotika fiainam-panahin'olona maro isan-karazana satria beloatra le passion de resy ao lay fanatehanompon'andriamanitra avec ces passions et ces désirs io le teny amitsika voalohany hoe tsy zay tianao atao e za ke ohatra mandrimandry manandraka tsika ndraindray hoe es ohatsy milamindamy izy zany tsy hivavaka zay zany foana ny reflexe matiny milamindamy izy zany e he tandremo galasa ohatrany tsy de misy olanandraolany e mandrimandry tsare tsisy olana ty a frantsa raha hoarina any madagasikara e hoarina le tandremo galasa na bavy tandremo de rehefa mahita ny olona persécuter lasa nabavy tonga de mandoalika foana de tena sanatro mafy be hitanako nana tôbila na rerina rehefa tsy heno valiko nanay hoe tena mikikakika mafy a sady faly raha misy tonga eto amitsika eto amin'ity frantsa ity ny fanenjehana ny famonona de inona ny tena ohatra ho fain' olona ny fiangonana de hoe tena misy ady izy zany fa nde hivavaka de hoy zako engalasa na bafo za tsy hiandry persécution za tsy hiandry fanenjehana fa misy etretra hoe miadana be atya frantsa de afaka manao zay tiany atao mety daholy zay atao sady mivavaka ny ary sady mivavaka tandremo engalasa na bafo fa ny désira sy ny passion de mamony ny fiainam-panahy maty vetivety ny fiainana ara-panahy rehefa reo mitady azo varany eo amin'ny fiainany olo de le passion sy ny désira tena be da be ary maratsy any devoly tena ny maratsy any devoly misy zavatra foana misy zavatra mitrany misy zavatra istoman'olo istoma misy zavatra miantire inona ndray ny malaza inona ndray izy andray ny favorize andray ny vedelize andray zao de zany de mirona makany ny fisainany olona masaka zany e io de takinao ny voninahitry jesosy sy ny fahalehibiazany tandremo raha lasa nabavy fa tsy maintsy manombo ny tenanao amin'ny azo fijalianao jesosy eo ti nofokyty ohatsy mitady azo vana ny toromaso ohatsy mitady azo vana za tena mandinika an'izany mihitsy le mpimatsatra an'izany le tsy olona sasiko olana mihitsy ary fa reseko zany amin'ny anaran' jesosy alleloia eo anao tenny fiainanao tsy haiko mety matory angambany mety azahoanao vana de misy zavatra dinonao ny fiainana ara-panahy de eo moa tonga amin'le fitenenanandray hoe vakansa de vakansa koa ny fiainana ara-panahy tandremo raha lasana bavy fara tonga tapoko jesosy na misy fiantsonanao eto amin'ity fiainany ity lasa ianao afaka miteny teny amin' jesosy ianao tenana jesosy eo tena tsy nandeha kela tsy hinanao antya jesosy fa ohatra niteny anao jesosy eo kamo a jesosy eo tsy nazoto a fa mahita ary ny zavatra mahavariana amin'ny olona ny fivavahana ny tena be motif andrina rehefa samy amorona motif mainy olona tsara mihitsy misy justifie mbola nakasy mbola zao de tenen'ny olona madagasikara eo nareo ny manrany fanyandafy any mahita motifa foana elana mezao e mbola zao zany ny réalité raha lasa nabavy ny passion sy ny désir mitady ankiditra ny fiainana ara-panahy kanefa zao raha lasa nabavy fiangonana mitondra ny fanahy misy ny fanahin'andriamanitra tsika tsy raharay avy alleloia tsy ho resiny zany fa ho surmonteny zany zavatra rehetrarehetra zany eo zako hoe tompo tsikitsiky sangisangy tsy andrakana tsy mitsapatsapa hoe devolo hitsapatsapainao efa zavatra ota ve de mbolo hitsapatsapainao tsy misentiment aminao ny devoly raha lasa nabafa ny anapotika ny amono ny afaty ianao mitanjony fa jesosy avy ananatsika fiainany de fiainana be da be alleloia mpakaratra fiainana devoly fa jesosy efa nandresiny zavatra rehetra alleloia de fozako hoe raha lasa nabavy fozako hoe mitaona anao a misotra an'andriamanitra fa tena nisy an' jesosy ny fiainako tsy haiko anao raha resy lahatra tanteraka hoe soa ihany fa nisy jesosy miasitsika mety samy manana zay activité ny fiainatsika tsirairay avytsika fa ny fantenina tsy haiko hoe famenona zay tokony ho priorité ambony indrindra eo amin'ny fiainatsika tsika manana an' jesosy raha lasa nabavy alleloia ianao zay manaraka anay eo amin'nyity eto amin'ity onjanyity fitenenana ity manana an' jesosy miavaka alleloia sofanaizy jesosy nandrotsaka ny rano sosabidy
hitondra famonjena ho aso anao. Sofana ndray fa Jesosy ny fanahy hitondra an'izany vokatra rehetrarehetra zany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Dio zaky tsy olombelona mety mieritreritra ny olona hoe olona mivany mivavaka, olona tsisy atao ny mivavaka, tsisy atao hoe dia lasa mivavaka e tandreo, fa tsy olona tsisy atao velivelytsika. Eny, mety misy ataotsika manaka atao, fa zaho tiatsika Jesosy. Alleluia! Mety tsaratsara ny matosy makaina rehefa fialatsasatra ka laha de rivo, fa ny safidy anao aty an-tranon'Andriamanitra. Alleluia! Dia raha ohatra mieritreritra mandinika tsara mihitsy hoe ahoana tompon'ny parcour ny fiainan'ny fiangonana persécuté any amin'ny tany arabo sy ny rehetrarehetra any, dia misy article anakay zay hitako hoe pelo tratran'ny amonde izy telo mianaka tratran'ny amonde a eo amin'ilay firenena mihitsy misy amonde tratran'ny amonde, fa nanao fivorim-bavaka dia nanao fiderana dia tonga tao manam-pahefana amonde, tonga dia amonde avy tena mavesatra ane zany raha lasa nabavy hoe tsika izao tratran'izany zavatra any amonde avy amin'ny tokantrano satria mivavaka, satria mivavaka miantso manokatra baiboly. Ny olona manokana ny sasany any ambanin'ny tany manokatra baiboly any azoka ifame atao hoe ianao mivavaka atao manokatra baiboly satria voaendika voavolo mafy zany raha lasa nabavy. Tena tsy manirana zany hoe ta Frantsa satria be da be ny olona sahirana raha zany ny tonga eto, fa mbola malalaka ny famindrapon'Andriamanitra raha lasa nabavy. Alleluia! Zao fotaona izao mihitsy amin'izay tsy tompony ampitso na raroty ombona amin'ny azo fijaliana ny tenanao mba andesenao antinao fite ti ny tena fahavalo voalohany indrindra ti sera ity, fa io omboy amin'ny azo fijaliana dia ho resinao io satria miara velona amin'i Jesosy ianao. Alleluia! Iara velona aminy mandrakizay tsika tsirairay avy farany raha lasa nabavy. Tsisy olana amin'ny mangataka ny zavatra zay tsy ananana amin'Andriamanitra, nindrindra moa zany resaka zany tsotra maro isan-karazana zany. Tena dinio amin'ny fitaratra mihitsy hoe ananako very ty Jesosy, izy amin'ity mba ananako, izy amin'ity ahoana ny fijery ny akohonako, ahoana ny fijery ny mpiara-miasa anahy, ahoana no fantatry ny olona anezy hafa mivavaka, inona ny mba ananako amin'ity Jesosy, inona ny tsy mbola ananako. Tsisy mbola afaka miteny kosa aloha hoe manana an'io tantera hoe e io dia efa nanako daholo za tao tsy mifalifoana za tao zao. Fa aloha lasa nabavy maletry tena dia mandika ao anatrehan'i Jesosy hoe mbola tsy ampy an'ity a Jesosy, mbola tsy ampy an'ity a Jesosy io, za Jesosy misaisaidratsy ndendeha rehefa mizatra mampisenevo ao mampite anao azao mampite tapatapa, za Jesosy tsy mametrizy ny tenako rehefa misenevo a tena ataoko malala anany eraky ny tamo, za Jesosy rehefa zao ohatrany tsy de tena tia mamela olona, za tsy de tena be famindrapoka lasa nabavy angataka amin'i Jesosy sika an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Kalite ana fanomponan'Andriamanitra zany zay tena ilay, tsy voatery ao anatina olona manaly ny lasa nabavy dia manana vokatry ny fana be da be ohatra an'izao hoe mpivavaka maray manontolo anatina toerana amina 2000-3000 dia manana an'izao zavatra rehetrarehetra izao tsia, fa tsika telongotonongo mihitsy efatra ambe folo mianadatsika zay afaka atsombadika ny tantaran-javatra maro isan-karazany, afaka nidiran'ireo fitoetra ireo tsirairay avy eo amin'ny fiainatsika. Raha mety ianao dia hiditra ao Jesosy sy ny fanahiny ka hiditra vaovao anatinao. Alleluia! Mety misy toetra d'origine avy eo amin'ny fiainanao misy petape ny mpinitratra an'izao zavatra izao dorza ny otany zay nofay tany amin'ny tarana ny tany mpanozon'olona izy mianakavy ohatra tena misy zany raha lasa nabary mpiteny tsy mety raha tsy mitenteny foana olona mana fotoana aty dia temiteny mivoaka novainao tany amin'ny rehetrarehetra tany dia mbola manaraka anao aty raha lasa nabavy amin'ny anaran'i Jesosy mandehana mifariky ny fanahy raha lasa nabavy. Tenen'i Jesosy hoe matovy soratra ao amin'ny bokyny soratra masina fa misy vokatra tsara ny fanompokan'Andriamanitra ny foy vokatry ny fanahy tena tohatra tena ilay takina tokony ananako izany mba andehanako anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Any amin'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy dia ara misy anareo tsy manam-pahendrena
de tsy manam-pahendrena, tsy ampy an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Na kely fahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra. Sady tsy mandatsa zany maikoaiabla an'Andriamanitra, sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Alleluia! Tiako be le ma hoe sady tsy mandatsa. Sady tsy mandatsa. Tsy mandatsa anao raha lasa nabavy Jesosy. Alleluia! Mety efa olombelona maro nefa nandatsa anao. Ehe, reny zao, zao, zao. Fa tsy mba mandatsa Jesosy raha lasa nabavy. Alleluia! Sady tsy mandatsa. Mety efa zay, si quelqu'un d'autre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Se me reprocher et elle lui sera donnée. Ça te manoume malalak. Alléluia. Oumène Jésus, c'est un malalak. Zan, zabat, zan. Tena oumène, y'a un malalak. Tout bon. Mais tu dis, nana, qu'on fait du vopoune, d'ailleurs. Zan, t'as un chien, t'es un issou, d'un an, d'un an, maf. Io fiainako io foko io saika napotika ny fiainako saika tena hafahafa vao izako hoe raha vao misaina le olona nisy fotoanako hoe ohatra ny tsaro fanangatahako fadiovam-po tanteraka Jesosy o ala ho atao anatiko ny amertume sy ny alahelon'olona rehetrarehetra zay nyolona saika nampahita faisana ny fiainako Jesosy o ala ho ato amiko zany mba nanako fo madio dia miteny aminao afa manome malalaka Jesosy. Alleluia! Mety anao mitehitahira an'ilay izy ao, mety mauvais souvenir, dia mbola mandrakotra anao, mba mbola manaraka anao, fa masina ambambany raha lasa nabavy. Tapahoany amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay nataon'olona tamin'ny fiainanao nataony, fa manomboka androany zao ka ho mandrakizay tsy manaraka tsony zany satria za tempory ny fanahy masina. Alleluia! Satria Jesosy ny velona tao anatiko, satria Jesosy manome malalaka sady tsy mandatsa izay rehetra mangataka fahendrena aminy. Alleluia! Andaontsika hitsangana hivavaka raha lasa nabavy. Dia tendreo miadanao rahalahy izay kianira dimy amin'ny dimampolo sy dimanjato omeo aina vavy. Andaontsika hitsangana raha lasa nabavy. 555 hivavaka tsika o raha lasa nabavy malalo. Tsy tokatoka foana ny mesazy ohatran'izany hoe tompo, miteny eto amin'ivo ny fiangonana ianao, miteny anao Jesosy ao. Ary ny teninao tompo dia moampia